Գլուխ 5-րդ. Կույրի Վախճանը. Պարզվեց, որ իմ հետաքրքրությունը երկյուղից ուժեղ էր. Տեղումս նստել չկարողացա. Զգուշությամբ դուրս եկա կամրջի տակից և թաքնվեցի թփի ետևում. Այստեղից ես պարզ տեսնում էի պանդոկի դռան առջևի ճանապարհը. Հենց որ գրավեցի դիտարանը, իսկույն թշնամիները հայտնվեցին. Նրանք 7 կամ 8 հոգի էին. Նրանք բարձր և անկանոն կերպով կոշիկները գետնին զարկելով արագ մոտենում էին. Ձերքին լապտեր ունեցող մարդը վազում էր առջևից. Նրան հետևում էին 3 հոգի, ձերք ձերքի տված. Չնայած մշուշին, ես նկատեցի, որ այս եռյակի մեջտեղի մարդը կույր մուրացիկն է. Հետո լսեցի նրա ձայնը և համոզվեցի, որ նա է. «Դուռը ջարդեցեք», աղաղակեց նա. «Իսկույն պարոն», ձայն տվին 2 թե 3 հոգի. Եվ նրանք գրոհ տվին ծովակալ բեմբոյի դռան վրա. Դռան մոտ նրանք կանգ առան և սկսեցին շշնջալով խորթակցել. Երևի զարմացան, որ դուռը փակված չէ. Հետո կրկին լսվեցին կույրի հրամանները. Նրա անհամբեր, կատաղի ձայնը գնալով բարձրանում էր. «Տուն մտեք! Տուն մտեք! Տուն մտեք!» գոչում էր նա, անիծելով նրանց դանդաղաշարժությունը. 4 թե 5 հոգի տուն մտան, 2-ը մնացին ճանապարհին, սարսափելի կույրի հետ. Ապա մի քանի րոպե լռությունից հետո զարմանքի ճիչ բարձրացավ, և մեկի ձայնը ներսից աղաղակեց. «Բիլին մեռած է!» Սակայն կույրը կրկին հայհոյեց նրանց, որ այդպես դանդաղում են. «Խուզարկեցեք նրան ստոր դատարկապորտներ! Մնացածը գնացեք վերև սնդուկը բերելու», հրամայեց նա. Կոշիկներով թրխ-թրխ կացնելով, նրանք բարձրացան մեր հնացած սանդուղքով և նրանց դոփյունից ողջ տունը դողաց. Հետո էլի զարմանքի աղաղակներ լսվեցին. Նավապետի պատուհանի փեղկերը բացվեցին և ջարդված ապակու կտորները զրնգալով ներքև թափվեցին. Պատուհանից մի մարդ դուրս նայեց. Նրա գլուխը և ուսերը լուսնյակի լույսի տակ լավ երևում էին. Նա ձայն տվեց կույր մուրացիկին, որ կանգնած էր ներքևում, ճանապարհին. «Տյու, այստեղ մեզանից առաջ մարդիկ են եղել, սնդուկը տակից գլուխ խառնել են»։ «Իսկ ինչ որ մենք որոնում ենք, տեղն է», ընդհատեց Պյուն։ «Փողերն այստեղ են»։ «Փողերը սատանան տանի»։ «Ես խոսում եմ Ֆլինտի թղթերի մասին», գոչեց կույրը։ «Թղթեր չեն երևում», ձայն տվեց մարդը։ «Էյ դուք, ներքևում գտնվողներ, տեսեք, մեռելի մարմնի վրա չեն արդյոք», կրկին գոչեց կույրը։ Մյուս ավազակը, երևի նրանցից մեկը, որոնք մնացել էին ներքևում, գնաց նավապետի դիակը խուզարկելու. Նա հայտնվեց պանդոկի դռանը.
«Բիլիին մինչև մեր գալը խուզարկել են, մեզ համար ոչինչ չեն թողել», ասաց նա։
«Մեզ թալանել են այստեղի մարդիկ, այն շան ձակը», գոչեց Պյուն։ «Ոխ, շատ ափսոս, որ նրա աչքերը չհանեցի. նրանք քիչ առաջ այստեղ էին. երբ ես ուզում էի մտնել,
դուռը նիգով փակված էր»։
«Որոնեցեք նրանց, տղերք, որոնեցեք բոլոր անկյուններում»։
«Այո, նրանք այստեղ եղել են, նրանք թողել են վառված մոմը», ասաց պատուհանում գտնվող մարդը։
«Որոնեցեք, որոնեցեք, ողջ տունը տակտու վրա արեք», կրկնում էր Պյուն, ձեռնափայտը թրխ-թրխ կացնելով։
Եվ ահա մեր հինավուրց պանդոկում մի սարսափելի խառնաշփոթություն սկսվեց։ Ամենտեղ ծանր քայլերի ձայն լսվեց։ Թափվեցին ջարդոտված կահույքի կտորները։ Ներքևում և վերևում դռներն այնպես ուժգին փակվեցին, որ մինչև անգամ շրջակայքի ժայռերը այդ կատաղի դղրդյունին ձայնակցեցին։ Բայց բոլորն իզուր անցավ։ Մարդիկ մեկը մյուսի ետևից դուրս եկան և զեկուցեցին, որ մեզ ոչ մի տեղ չգտան։ Այդ վարկյանին հեռվից կրկին լսվեց այն շվոցը, որն այնպես վախեցրեց ինձ և մայրիկիս մեռելի փողերը հաշվելիս։ Այս անգամ լսվեց 2 շվոց։ Առաջ ես կարծում էի, թե կույրը այդ շվոցով իր ընկերներին գրոհի է կանչում։ Սակայն այժմ նկատեցի, որ շվոցը լսվեց գյուղի կողմից և գլխի ընկավ, որ դա բանդիտներին վտանգից նախազգուշացնող ազդանշան է։
«Էլի դերքն է, լսում եք, նա երկու անգամ շվացրեց»,
ասաց մեկը։
«Պետք է փախչել, տղերք»։
«Փախչել? Ախ, դուք տխմարներ!
Դերքը եղել է միշտ հիմար ու վախկոտ.
Նրան լսելու կարիք չկա. Նրանք այս մոտիկ տեղերում են.
Հեռու փախչել չէին կարող. Դուք պետք է գտնեք նրանց.
Որոնեցեք շներ,
որոնեցեք բոլոր տեղերը»։
«Ոխ, սատանա, եթե ես աչքեր ունենայի»,
բացականչեց նա։ Այս բացականչությունը որոշ չափով աշխուժացրեց ավազակներին։ Նրանցից երկուսը սկսեցին արագ փնտրել ծառերի պուրակում, բայց ակամա և հազիվ շարժվելով։ Ինձ թվաց, որ նրանք ավելի շատ մտածում էին փախուստի, քան մարդ փնտրելու մասին։ Մնացածները շվարած կանգնած էին ճանապարհին։
«Ձեր ձեռքին հազարներ կան, իսկ դուք ապուշների նման դանդաղում եք. եթե գտնեք այդ թուղթը, թագավորից հարուստ կդառնաք. Այդ թուղթն այստեղ է, երկու քայլի վրա, իսկ դուք որոնելուց խուսափում և փախչելու առիթ եք փնտրում. Ձեր մեջ մի համարձակ մարդ չգտնվեց, որ վտանգն աչքի տակ առած գնար Բիլի մոտ և նրան սև նշան տար. Էլի ես տարա, կույրս. Ձեր պատճառով ես այժմ կորցնում եմ իմ բախտավորությունը. ես պետք է սողամ չքավորության մեջ և գրոշներ խնդրեմ մի բաժակ խմելիքի համար. այնինչ կարող էի կարքով ման գալ»։
«Բայց չէ, որ փողերը մեզ մոտ են»,
ասաց մեկը։
«Իսկ թուղթը երևի նրանք թաքցրել են»,
ավելացրեց մյուսը։
«Փողերը վերցրու, Պյու, և դիվոտելուտ վերջ տուր»։
Պյուն ճիշտ որ դևի նման էր։ Ավազակների վերջին առարկությունները վերջնականապես կատաղեցրին նրան։ Սաստիկ զայրացած նա բարձրացրեց իր գավազանը և կույր-կույր հարձակվելով իր ընկերների վրա սկսեց նրանց հարվածել։ Նրանք իրենց հերթին չարագործին պատասխանում էին հայհոյանքներով, որոնց հետևում էին սարսափելի սպառնալիքները։ Նրան շրջապատած փորձում էին բաց անել մատները և խլել գավազանը նրա ձեռքից։ Այս վեճը մեզ համար փրկություն էր։ Երբ նրանք կռվում էին և իրար հայհոյում, բլուրներից գյուղի կողմից սլացող ձիերի դոփյուն լսվեց։ Համարյա հենց նույն վարկյանին ատրճանակի կրակոց լսվեց և կրակ փայլեց։ Այդ վերջին ազդանշանն էր։ Դա նշանակում էր, որ վտանգը մոտ է։ Ավազակները այս ու այն կողմ ընկան։ Մեկը ծովախորշի ճանապարհով դեպի ծովը, մյուսները բլրի լանջով դեպի վեր։ Կես րոպեից հետո ճանապարհին միայն Պյուն մնաց։ Կույրին մենակ թողեցին, գուցե երկյուղից նրան մոռացան, գուցե և դիտմամբ, հարվածների և հայհոյանքի համար վրեժ լուծեցին։ Մնալով մենակ, նա կատաղությամբ գավազանը խփում էր գետին և ձեռքերը պարզած կանչում ընկերներին, սակայն վերջնականապես մոլորվեց և փոխանակ դեպի ծովը գնալու, վազեց գյուղի ուղությամբ։ Նա սլանում էր ինձնից մի քանի քայլ հեռավորության վրա և լացակումած ասում.
«Ջոնի, Սև Գամփր, դերք, չէ որ դուք չեք թողնի ծերունի Պյուին, թանկագին ընկերներ, չէ որ դուք չեք լքի ծերունի Պյուին, որտեղ եք»։
Այնինչ, ձիերի դոփյունը մոտենում էր։ Արդեն կարելի էր տեսնել 5 կամ 6 ձիավոր, լուստի լույսով լուսավորված։ Նրանք բլրից արագ ներքև էին սլանում։ Այստեղ միայն կույրը գլխի ընկավ, որ այնտեղ չի գնում, ուր հարկավոր է։ Աղաղակելով, նա շրջվեց, վազեց ուղիղ դեպի ճանապարհի մոտի առուն և ընկավ ջուրը։ Բայց իսկույն ոտի կանգնեց և ցնորված դուրս եկավ առվից և ընկավ առջևից սլացող ձիու ոտների տակ։ Ձիավորն ուզեց ազատել նրան, բայց արդեն ուշ էր։ Կույրի հուսահատ ճիչը կարծես թե պատրեց գիշերային խավարը։ Ձիու 4 սմբակները տրորեցին և ճխլեցին նրան։ Նա ընկավ կողքի վրա, կամաց շուռ եկավ մեջքի վրա և այլևս չշարժվեց։ «Ես ոտի կանգնեցի և ձիավորներին ձայն տվի»։ Նրանք խմբվել էին կույրի շուրջը, տեղի ունեցած դժբախտությունից վախեցած։ «Ես իսկույն ճանաչեցի նրանց»։ Ամենից վերջին այն դեռահասն էր, որը համաձայնեց գնալ բժիշկ Լիվսիի հետևից։ Մնացածները մաքսատան պահնորդներն էին, որոնց նա հանդիպել էր ճանապարհին. Նրա խելքը կտրել էր օգնության կանչել նրանց. Ինչ որ մի նավի մասին լոգովո կիտում լսել էր մաքսատան պետ պարոն Դենսը. Ճանապարհը դեպի լոգովո կիտն անցնում էր մեր պանդոկի մոտով, և Դենսն իսկույն իր խմբի ուղեկցությամբ սլացավ այնտեղ. Շնորհիվ այս բախտավոր պատահականության ես և մայրս ազատվեցինք անխուսափելի մահից. Պյուն տեղն ու տեղը սպանված էր. Մայրիկի ստարանք գյուղ. Այնտեղ քթին բուրավետ աղ մոտեցրին, երեսին սառը ջուր լցրին, և նա սթափվեց. Չնայած նրա կրած երկյուղին, այնուամենայնիվ չէր դադարում գանգատվելուց, թե ժամանակ չունեցավ նավապետի փողերից վերցնել այնքան, որքան իրավունքով պատկանում էր իրեն. Այդ ժամանակ մաքսատան պետ Դենսը իր խմբի հետ ճանապարհվեց լոգովո կիտա. Բայց որովհետև պահնորդները վախենում էին, որ դարան մտած մարդիկ կարող են լինել, այդ պատճառով էլ իջան առվակի ափը, ձիերից իջան և նրանց սանձերից քաշելով առաջ գնացին. Եվ բնական է, այն ժամանակ, երբ նրանք վերջապես հասան ծովախորշին, նավն արդեն խարիսխը բարձրացրել էր, թե պետք է վափից հեռու չէր գտնվում. Դենսը ձայն տվեց, որին պատասխանեց մի ուրիշ ձայն, որը խորհուրդ էր տալիս նրան խուսափել լուստի լույսով լուսավորված վայրերից, եթե չի ուզում իր մարմնի մեջ արճճի լավ բաժին ստանալ. Եվ իսկույն նրա ուսի մոտ մի գնդակ սուլեց. Շուտով նավը իր արագությունը կրկնապատկեց և անհետացավ. Պարոն Դենսը, ինչպես ինքն ասաց, կանգնած էր ծովափին, ինչպես ծովից դուրս շպրտված ձուկ. Նա իսկույն մարդ ուղարկեց Բ, որ իսկույն նավ ուղարկեն ծով.
«Բայց այնուամենայնիվ իզուր»,
ասաց նա,
«նրանց այլևս հասնել չի կարելի. Ես ուրախ եմ, որ պարոն Պյուի կոշտը տրորեցի. Ես հասցրել էի նրան պատմել կույրի մասին.
Ես նրա հետ վերադարձա ծովակալ Բեմբոու. Դժվար է նկարագրել, թե ինչպիսի ավերում էր. Բանդիտները, ինձ ու մորս որոնելիս, մինչև անգամ պատի ժամացույցը պոկել էին. Եվ թեև իրենց հետ ոչինչ չէին տարել, բացի նավապետի փողի տոպրակից և մեր դրամարկղից մի քանի արծաթե դրամներից. Սակայն ինձ համար միանգամայն պարզ էր, որ մենք սնանկացել ենք». Պարոն Դենսը երկար ժամանակ ոչինչ չէր կարողանում հասկանալ.
«Ասում ես, նրանք փող են վերցրել. Բացատրիր ինձ, Հոքինս, էլ ինչ էր նրանց պետք. Նրանք էլի ուրիշ փող էին որոնում»։
«Ոչ, պարոն, փող չէին որոնում», պատասխանեցի ես. «Ինչ որ նրանք փնտրում էին, ինձ մոտ է գրպանումս. Ճշմարիտն ասած, ես կուզենայի այդ բանն ավելի ապահով տեղ դնել»։
«Ճշմարիտ է, տղա, ճշմարիտ է. Եթե ուզում ես, տուր ինձ», ասաց նա.
«Ես մտածում էի տալ բժիշկ Լիվսիին», սկսեցի ես.
«Ճիշտ է, ճիշտ է»,
եռանդով ընդհատեց նա.
«Բժիշկ Լիվսին ջենտլմեն է և դատավոր. Թերևս ես էլ պետք է գնամ նրա կամ կալվածատիրոջ մոտ և զեկուցեմ պատահած դեպքի մասին. Չէ՞ որ այսպես թե այնպես սպանություն է պատահել. Ես իհարկե երբեք չեմ ափսոսում, բայց կարող են գտնվել մարդիկ, որոնք մեղքը գցեն ինձ, թագավորական մաքսատան պետիս վրա. Գիտես ինչ, Հոքինս, գնանք ինձ հետ. ես քեզ հետս կտանեմ, եթե ցանկանում ես»։
Ես շնորհակալություն հայտեցի և մենք գնացինք գյուղ, որտեղ ձիերն էին գտնվում. Մինչ ես մնաս բարով էի ասում մայրիկիս, բոլորն արդեն ձի էին նստել։
«Դոգեր», ասաց պարոն Դենսը, «քո ձին լավն է, այս քաջ տղային դիր ձիու գավակին»։
Հենց որ ես նստեցի ձիու գավակին, դոգերի գոտին բռնեցի, մաքսատան պետը հրամայեց ճանապարհ ընկնել, և խումբը սլացավ ճանապարհով դեպի բժիշկ Լիվսիի տունը։